Музика, як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Від господарства усіх, хто нахвалює білоруського радіорація, мені зовуть Марина Савіцька, і гэта проект «Маніфест» про адметных білоруських творчих діячів. Сьогодні розмовляємо не з усім з музиком, але з чоловіком, який має дочинення до музичної діяльності. З ілюстраторкою, дизайнеркою Анфісою Ланно. Менавіта яна займається створенням мерча і вокладок для білоруських і не тільки артистів. Поехали! Что тебе менавіта привело о дизайн гісторію і до супрацу власне з музиками?
Почну я з дзяцінства. Мой тата слухає і слухав музику на вініли. І у яго дома гучыць заўсёды якасная замежная музыка. Гэта быў Pink Floyd, гэта Queen, Dire Straits і гэтак далей. А яшчэ я просто люблю музыку. Люблю наведваць андэграўндныя сцэны. Гэта звязана з тым, што я ўвогуле не спяваю, не граю на музычных інструментах. Таму я лічу, гэта мая такая вось сублімацыя менавіта, што я магу прынесці ў музыку, калі я не музыкант. Могу пропонувати те, що я вмію, а вмію я малювати. Це те, що я роблю усе своє життя, так щиро кажучи.
Ти зазначила, що ти любиш ходити на концерти. Які імпрези з апошніх тобі найбільш прийшлися до сподоби, найбільш запомнилися?
О, це цікаве питання, тому що я зараз живу в Чехії, я хожу на андеграундні сцени чешські. І я ніколи не ведала, що мені буде подобатися хардкор. Гэта вельмі цікаво, тому що я більше люблю мелагучний рок, але все ж таки хардкор, скрімапанк, ось у гэтым напрамку, гэта мене більш зацікавило. І я більш познала таких дзівных музыкаў чешських, які я зараз слухаю на Spotify. Я могу привести приклад, гэта Гіацинт, Декультівейт, Блу Честерфілд, ну гэта ўжо не хардкор, гэта больш такі падобны на The Doors, але можа быць.
Наколькі часта ў Чэхіі выступаюць беларускія музыкі?
Зараз ўжо стала часцей. Гэта звязана з тым, што рынак направлены ўжо на Еўропу і завуць іх больш, але если гэта параўнаць з Варшавай, напрыклад, нібо з Вільняй, гэта зусім мала. Наприклад, гурт «Петля пристрастя», їх вельми люблю. Апошній концерт було зусім мало людей, трошки менш, ніж 50 чоловік. Але, якщо брати пляцовку, наприклад, варшавську, це зусім інші лічби.
Розповіді, калі ласка, з ким з наших білоруських музиків тобі вдалося посупрацоўнічаць і чим тобі запомнілася гэтая самая супраца?
Почалося з того, що я виграла конкурс на створення мерча гурта «Мумітроль». Атрымалася ось така нечаканая колаборація з любимим гуртом моєго дзяцінства. Надрукували мой принт на тішотках, магнітах і шоперах. Головною моєю ідеєю було об'єднати усі альбоми разом. І я стилізувала альбоми у геометричній манері, які, відавочно, все рівно познаються, і об'єднала їх разом з логотипом. І гэта быў мой моцны старт. Вось як яно ўсё пачалося, як я пачала ўжо з музыкамі працаваць.
А з самім Ілём Лагутенкам табе ўдалося неяк сустрэцца?
На жаль, не. Гэта ўсё кантактавала праз іх менеджерку. Ну я так нармалёва кантактавала, калі мне былі пытанні ніякія, то ўсё нармальна адпавідалі.
Калі ты падпісалася ў гэтае спаборніцтва, цябе было хваляванне, а ці атрымаецца, а ці станеш ты пераможца, альбо ты там просто працавала і няхай будзе, што будзе. Якая была думка, які быў пасыл унутры?
Шчыра кажучы, я верыла ў гэта, таму што я настолькі з дзяцінства іх ведаю, я ведаю кожную песню, я так хацела нешта прынесці. Я была здзіўлена, калі ўбачыла сваё імя, але так, гэта быў мэтч. Сапраўды.
Пасля таго, як вось так удала атрымалася за мершам для Мумітроль, ці не было думкі рабіць мерч і для іншых музыкаў. Можна, напэўна, было б прасачыць за тым, з кім супрацоўнічалі Мумітроль, можа быць, там пэўная характарыстыка, некі фідбэк ад іх можна было б атрымаць, каб вось такім чынам пашыраць сваю гісторыю тым ліку і на расійскі рынак.
Ну, вось у мяне такога пытання ўвогуле не было, таму што я не падзяляла рынак расійскі, беларускі, еўрапейскі. Мне проста вельмі падабаўся гурт. Вось і ўсё. І я бы больш паўдзельнічала з беларускімі гуртамі. Таму я так вырашыла, што далей я буду працаваць ўжо з беларускімі гуртамі. І вось гэта быў мой такой план.
А скажы яшчэ, калі ласка, за што ты палюбіла Мумітроль?
Таму што ён быў проста незвычайны артыст. Ён мне вызывае вельмі добрыя эмоцыі. Я ў яго веру.
Давай каманды закінуць трэба кантрабанды гарачы слоў даўга чаканы груз 100 грамаў музыкі на рэшту прынаць унутар будзе нешта яскравых фарбаў распісаць такую серую і нудную зіму. Такую серую і нудную зиму. Такую. Ти возьми, змішай Венеру з Марсом і Юпітер, Берлин, Варшава, Менск и Питер. Коктейль космичный пьют на хай. Давай, никто с дороги не собьется. И может, навод не собьется. И не забудь за угольками закидать такую серую и нудную зиму. Такую щеную і нудную зиму. Такую. Хлиток і ми перемогли, не зрозуміють їм же горей. Чекаем лето кожної пори і не питай, коли уледовітом до Чуковки матлає ветри з нашої лодки. Сім путав радость цієму і добрим словом прихапить такую щодрую зиму. Такую щерую і щодрую зиму. Такую щерую і щодрую зиму. Такое. Такое.
Беларуская супраца. Як тут усё склалася?
Калі гэта быў моцны старт з Мумітролем, так я планавала, што патрэбна ніякая падтрымка беларускіх музыкаў. І вось я хацела працаваць, таму што, напрыклад, я вельмі мала ведаю ніякіх беларускіх музыкаў. А вось я хацела больш пра них даведацца. Што яны, з кім-небудзь працаваць, паўдзельнічаць у якой-небудзь калабарацыі. Так вось я ў Празе пазнаёмілася з цудоўным кампазітарам-баяністам Александрам Ясінскім, якому я проста рабіла афішы для канцэртаў. Яго пажаданні, каб там усё было нармалёва напісана.
А як гэта было? То бок ты напісала да Алеся, маўляў, Алесь, а ці можна?
Не-не-не, я проста пазнаёмілася з ім нажыва. Не памятаю, то ли быў канцэрт, прысвечаны беларускай музыкі, але ён граў на баяне. І вось я падашла, пазнаёмілася, я была ўвогуле захоплена яго спевам і яго энергіяй, як ён грае на баяне, і вось гэта мне просто уразіла. Я пазнаёмся, я гавару, я Анфіса, я раблю афішы, я дызайнерка, ілюстратарка, вось я магу вам памоч.
І першая такая супраца у вас атрымалася з афішамі.
З афішамі, так. Просто афішы, калі ён ездзіў з канцэртамі па розным гарадах Чэхі. Потым Александр прапанаваў мне зрабіць вокладку для эксперыментальнага сінгла «Святы вечар на каляды», дзе ён апынуўся ў калабарацыі з беларускімі артыстамі розных жанраў і з розных гарадоў і краін. Гэта быў ластоўскі праект беларуса з Кракава, Байсан, Алесь Плотка, літаратар, фронтмен гурта Сош і сам Ясінскі. Было мала часу, каб усё гэта хуценька і добра рэалізаваць, амаль адзін дзень. І хлопцы далі мне волю, каб я апынулася ў гэтай атмасферы гэтага сінгла. Гэта быў цікавы эксперымент, таму што ў выніку я зрабіла вокладку, якую самі аўтары сінгла не маглі ўявіць. Я кантактавала менавіта з Ластоўскі, каб ён пацвердзіў маю ідэю. Яму спатрэбіўся час, гадзіна, каб пранікнуцца ёю. І ён там знайшоў шмат вобразаў і схованых сэнсаў. Я яго ўвогуле добра здзівіла, і я была задаволена вынікам, таму што ён убачыў нешта іншае, што он закладываў раней у сваёй галаве.
А што датычна іншых удзельнікаў? Яны таксама далі нейкі фідбэк?
Так. Яны далі фідбэк, ім усё падабаецца, што робі мастак. Вось такі фідбэк. Яны проста верылі в мяне, і ім усё падабалася.
Дзеці гэта бачыць, мне надакушыла, а брыдла шэраз дзён. Душыць грушці гэта тое, што нічога больш не значыць. Я гляджу на горы сумненняў, невыражальнасць з грызотаў, што малююць немы вуліцы і не пяюць болей. Песняў, дзе кранае падсвядомасць, крохкасць падзей, з якімі на самой справе цесна. Зазірну ў вашы душы, яны яшчэ жывыя, не маюцца прызнацца, бо трымаюцца за месцы. Гэта не вобра жыцця. Калі вуліцы ў горадзе шэрыя, я хаваюся, знікаю, дзесьці песню заспяваю.
Распаліць вас не шэра песні, не ляда вушы карагодов песні. Волі неба праднае на песні, месяц на дарогу шляха свеці. Распаліць вас не шэра песні, не ляда вушы карагодов песні. Волі неба праднае на песні, месяц на дарогу шляха свеці.
Якога поўніцца спакоем адлюстроўвае адбітак месяца на хвалях возера. Не верыцца, што закранула за жывое тое, што тут дзеецца, пасуе, я за свой. На золку сцелецца шырвань, раса непрыкметна шабоча. Водгукі шэрых вясёлых гуляння рэхам самыя ночы, а над палямі кружляе бусел. Прамені слепі сне вочы, дагарэлыя трэскі раскінуў і далей пакрочу.
Распаліць вас не шэра песні, для того, што работа в песні. Дорогу,
Пасля з того вечора я ўжо кантактавала з Ластоўскім менавіта. Я цалкава зрабіла яму мерч, увесь мерч, увесь яго такой абнаўлёны лагатып ластоўскі. І вось ён ім зараз карыстаецца. Відавочна, было прыемна з ім работаць.
Слухай, а для таго, каб у вас атрымалася гэтая калабарацыя, табе трэба абавязкова асабіста быць знаёмай з музыкам альбо, умоўна, аддаленай камунікацыі хапае?
Аддаленай камунікацыі хапае, таму што я з ім не знакома нажыва. Я з ім кантактую онлайн. І з многімі так музыкамі кантактую. Але я радзею за офлайн. Безумоўна, без гэтага нікуды не пойдзеш. Ну, але вось так атрымліваецца. Свет стал мабільным, так працую. Далей, у гэты час таксама на калядах яшчэ была супраца з гуртом Крыві Бэнд, дзе я таксама рабіла вокладку для сінгла «Страла». Там быў запісан трэк Крыві Бэнд, у них быў фіт «Feel Free and Gant Harva». Дзяўчаты таксама мне прапанавалі паслухаць сінгл, на мае ўражанні зрабіць ілюстрацыю. Але каб там чулася вера в сілу жанчыны ў каханні. То есть такі добры пасыл, добры кантэкст, пазітыўны больш. Вынік працы спадабаўся спявачкам, безумоўна, не абышлося без выпраўленняў. Але ўсё атрымалася цудоўна, усе былі задаволеныя.
Як адбыўся гэты самы мосцік паміж Ластоўскі і Крыві?
Мы сустрэліся з спявачкай Валерыі. Яна прыехала да Ясінскіх у госці і вось завітала. Я, шчыра кажучы, хацела так з ёй пазнаёміцца, дакладна і самой напісала акварэлі у Крыві Бэнд. Просто з ёй пазнаёміліся, і мы ўсе разам пайшлі на шпацыр, гулялі, так добра размаўлялі. Я таксама прапанавала сябе як дызайнерка, ілюстратарка, яна ўбачыла таксама афішы, якія рабіла для Ясінскага. Яна такая: "Добра, я маю твой кантакт, калі што, я ў цябе запытаю, і мы зробім супер вокладку, напрыклад, на сінгла. Пачнем з малага". Вось такі мосцік, так.
Дарэчы, калі ў вас назіралася супраца з Аквалерай, яна ж Валерая Новік, некалі валацька, але разам з тым, яна ж досыць часта выступае з Андрусём такім дангам. Так. З Андрусём пакуль што яшчэ не дайшлі да супрацы.
Ну, з Андрусём мы нармалёва знаёмы, так, але я ведаю, што Андрусь сам нармалёва справляецца з гэтай гісторыяй, таму што ён супер сам мастак. Такой вось ён на ўсе рукі майстар, таму што ён і грае, спявае, і малюе. Вось што мне не хапае, напрыклад. То бок я магу яго запытаць, ці патрэбны мае нейкія дызайнерскія, ілюстратарскія навыкі, але я ведаю, што ён сам з гэтым справляецца, і ён ад гэтага кайфуе. Таму што, ну, вось так вот я назіраю за ім, за яго творчасцю.
Oh.
сарафанное радио работает выдатно. И так до мене вийшли Botanic Project праз Марию Вайтович. Ім так само була потрібна вокладка, але уже для цілого альбому, який ми усі разом чекали. Амаль так само не було шмат часу на реалізацію у мене, тому що я тоді робила ще свій диплом. Да і хлопці вже хутінько хотіли випустити альбом у світ. Але я їх так вельми люблю, я так вельми чекала їх новий альбом, що я знайшла час уночі і зробила перший варіант, який був провальний. Зусім провальний, хлопцям зусім не сподобалося, і я ведаю чому, тому що у моїй голові вже було стільки забито усього, і проєктів різних паралельно я робила, що я не чула, що потрібно конкретно музикам. І ось я така, так, не здаємося, я ще є одна ніч, щоб зробити вокладку. Ось, вони хотіли таку ручну, намальовану вокладку, щоб були там сфери, щоб планети. Короті, щоб це все було так трошечку від руки зроблено. Я така, ну так зробимо від руки. Ми ж малюємо, я у лічбовому форматі малюю ручно. Я така вирішила ще раз послухати альбом, послухати хлопців, проніклася і за ніч зробила вокладку. Яка їм сподобалася. І я така, єс! І тепер ось ця вокладка во всіх лічбових платформах.
Що ти відчуваєш, коли ти бачиш свої праці, а майже що поучили в інтернеті?
Ой, це змішані почуті, тому що це менавіто такий страх, і ти не можеш нормально оцінювати цю працю. Ти впустив цю працю у світ, а як адреагує різні люди? Я не ведаю, я на це дивно ставлюся, тому що я не можу нормально відказувати сама за себе. Тому що я зробила вокладку, ось зараз вона мені подобається. Праз годину вона вже інакше мені так у голові. Виглядає як-то по-іншому. Потім пройде час, я погляжу, ні, зовсім не подобається. Тобто такі ось почуті, то подобається, то не подобається. Але зараз я, коли рихтувалася до інтерв'ю, я поглядела, може бути, ні, все, що я роблю, це повинно бути тільки добре, тільки щоб подобалося.
Але ж ти при цьому кажеш про те, що навіть і у тебе змінюється ставлення до одного і того ж, умовно кажучи, продукту.
Так.
Так як же можна зробити так, щоб воно ж усе ж таки на постоянці подобалося?
Я повинна много-много і шмат-шмат працювати далі, глядіть ніякі референси, які тренди. Просто це так само все залежить від тренду. Я можу зробити контент, який буде не у тренді, і, на жаль, не буде подобатися. Але пройде час, і моє враження зміниться, і я буду вельми це любити.
На що ти особливо звертаєш увагу, коли ти створюєш вокладки?
Я звертаю увагу, по-перше, що потрібно музикам. Я від їх хочу послухати, по-перше, їх ідею, їх погляд, пытаться зробити так, щоб вони докладно мені уявили, що я хочу. Але вони зараз дають мені свободу, ось гэтую волю, а ми ведаємо, що воля може бути різною у моїй голові, не така, як у їх. І ось тут бувають питання. Але я докладно їх слухаю і все ж таки пытаюся їх розуміти і зробити, і, так скажем, до їх серця докрануться, щоб це відклікнулося. Ми не чекали, а ось гэта супер. Ось так было святый вечер. І вони були просто здивлені, тому що можна ось таким іншим поглядом поглядіть на гэты трек, на гэты сингл і ось так його візуалізувати.
Меня теперь без ветра сушит, без зимы знобит. Вокруг чужая сторона, чужой из окон вид. Я здесь когда-то вырос, слава богу, что не врос. Не попадают в ноты птицы, по-другому лает пес. Недоверчиво кивает старый дом на пустыре. Я давно перекумарила, как будто на игле. Куда же подевались запахи? Куда подевался вкус? Куда запропастился вдоль несогласный белорус?
По мокрым тротуарам я шагаю босиком. Что-то модное из рэпа в проплывающем авто. Что-то курят из пипеток, залипая в синий дым. Уступил закону жизни, дал дорогу молодым. Встретил старого друга, но он прошел мимо меня. Позвонила подруга, сказала, у нее семья. Переписали квартиру, поменяли замки. Работы нет, зашел в магаз, украл здоров, мужики. I'm a road boy, на бларе Бабилон. С нами на потом, rebel music, reggaeton. Сабада-баба-да-баба-да-дам, Растамана, well done. Падает пелена, рогоматин севера. I'm a road boy, на бларе Бабилон. Сабада-дон-дон-дон, я не знаю, где теперь мой дом. Братка, тебе по делам, you wanna fire. Миксом падает пелена, не вели капитан. Ра-па-па, ра-па-па, у-у-е. Супа-ду-па-па-ду-дам, супа-ду-дам, ро-па-па. Ра-па-па, ра-па-па.
Наблюдаю этот мир из-за угла. Страна голубоглазая мне жизни не дала. С умом отготе чавкает пропитый Вавилон. Во имя блага нарастающих на теле папиллом. Я дотошно, ты разборчив, я прямой до глубины. Не топчитесь по пятам, не наступайте на штаны. Куда бы ни шел я сегодня, куда б ни летела душа, на пассажирском кресле вместо спинки лезвия ножа. Внутри меня огонь, и я шагаю от него. Внимание мой учитель, интуиция, перо. Задеты струны тонкие, за пазухой любовь. В королевстве минора мажору выщипал бровь. В кабине жарко и тесно, так что поеду один. Не надо плакать, принцесса, прости, и ты, господин. Мой путь тернистый, нелегок, налейте лучше чайку. Еще глоток, еще на пас, бегите, вырвал чайку.
I'm a road boy, на бладе Бабилон. С нами на потом, rebel music, reggaeton. Сабада-баба-да-баба-да-дам, Растамана, well done. Падает пелена, рогоматин севера. I'm a road boy, на бладе Бабилон. Сабада-дам-дам-дам, я не знаю, где теперь мой дом. Братка, тебе по делам, you wanna fire, грейся миксом. Падает пелена, не
Баба-да-баба-да-дан, Растамана, well done. Падает пелена, рогоматин севера. I'm a road boy, на бладе Бабилон. Сабада-дон-дон-дон, я не знаю, где теперь мой дом. Братка, тебе по делам, you wanna fire, грейся миксом. Падает пелена, милый капитан.
Ра-па-па, ра-па-па.
життя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
Вядома яшчэ тая гісторыя, што ты супрацоўнічаеш з адным файным тэлеграм-каналам, які распавядае пра музыку. Клік. Як ты вырашыла далучыцца да гэтай каманды і чаму пайшла на гэта?
Так, все правильно. Я хотела поспробовать працевать у каким-нибудь проекте, потому что вся моя праца – это я и мои прилады працы. Это планшет, где я малюю некие паперы, алоуки и так далее. И я сама по себе. А вот я хотела поспробовать попрацевать у суполцы. Змогу я это заработать? Ти не. І мне было цікава, як я буду чуць сябе ў калектыве, быць часткай якой-небудзь суполкі. І я знайшла гэты тэлеграм-канал, які накіраваны на беларускую музыку. Та праца, якая я хацела працаваць з беларускімі музыкамі, я магу яшчэ і працаваць у гэтай суполкі разам. І гэта мяне пакарыла і зацікавіла. І вось канал шукаў ілюстратараў, ілюстратарак, дызайнераў, дызайнерак. І вось я ў суполцы з неверагоднымі таленавітымі дзяўчатамі і хлопцамі. Я веру ў гэты праект і жадаю толькі дальнейшага развіцця. Такі праект, як кліп, патрэбен для таго, каб самі беларусы ведалі больш розных, крэатыўных і таленавітых музыкаў. Сучасных, несучасных, розных. А іх вельмі шмат.
Хто з беларускіх музыкаў зараз у цябе ў плейлісце з тых, хто з'яўляліся ў вашым тэлеграм-канале?
Я вельмі люблю «Петля пристрастия». Для мяне гэта гурт number one. Пакуль што толькі яны. Менавіта я просто люблю гэта направленне ў музыкі, потому што у кожнага густ розны, і вось у постпанк больш мне накіраваны мой пасыл, мой мозг на гэта.
Распавіці, калі ласка, больш падрабязна пра тую частку працы, якую ты робіш зараз для кліка.
Якая моя была праца, гэта рабіць вокладкі на якія-небудзь рубрыкі. Была рубрыка топ-3, потрібна ніяка вокладка, наприклад, на Spotify. Ось у нас є плейлісти на Spotify, і ось потрібна там пісня года. Ну, це так банально гучить, але усе ж таки так само вирішаємо, яка буде вокладка у виніку на кінці года. Я ось такі от речі роблю. Маленечка праця, але добре. Нехто пожадає, наприклад, вокладку зробити. Ну, поки що таких ще не було у мене проєктів.
Ти плануєш гэты свой накірунак дзейнасці зрабіць прыбытком?
Так, гэта так. Пакуль што гэта проста маё жаданне быць часткай суполкі. Гэта маё жаданне на развіццё, просто на развіццё. Таму што я зараз не на грошы направлена, а больш направлена на развіццё. І коли гэта ще будуть і гроші, то буде супер файн. Все буде тоді добре.
Що змінилося з моменту, коли ти йшла у гэтую сферу, і тепер, коли у тебе вже є певний досвід тут?
О, я ще стільки досвіду у мене. Я ось зараз я даю інтерв'ю, я спробую гэта робити. Покуль що гэта початок, але я ще хочу більше у гэтым напрямку розвиватися. Почать такой быть говорящей головой, как больше люди подписывались, доведывались, кто я. Мне столько еще чекаю все это развить, потому что я ведаю, только пиар мне да поможет. Потому что и сарафанное радио, когда я буду сидеть и ничего не робить, так и вогуле меня никто не будет знать. Поэтому мне еще працевать и працевать.
Падають снізорки, святий вечір, сумний вечір, а то волхвов штиняє хлоркой, святий вечір, сумний вечір, з неба падають снізорки, святий вечір, сумний вечір, а то волхвов штиняє хлоркой, святий вечір, сумний вечір, мапа отключення у веры, макабричнає помераў, треба далей йсти. Скрозь житомирскую трасу запах паленого мяса и остатние усе речи и ветхозаветный стиль, праз які ты успрымаеш гэты свет и гэты гадыш, ты на раны не намажаш тым, хто все уже спастиг. С неба падают снизорки, сумный святый вечер.
Thank you.
Расскажите, калі ласка, про свой мастацкий бэкграунд. Ці была у тебе у Беларусі мастацкая школа, якая-небудзь за плячыма, у Чэхіі што адбывалася?
Так, я скончыла ў 12-м году Глебаўку, мінскае мастацкае вучылішча, потым я стал коледжам. Закончыла я як выкладчык мастак. Я яшчэ 7 год працавала ў розных школах, выкладала крэатыўнае маляванне дзецям і даспелым таксама. Вяла розныя майстар-класы і гэтак далей. Гэта было 7 год, а потым я хацела проста змяніць жыццё. Пераехала ў Чэхію. У Чэхіі я працягвала вучыцца, і вось я выдатна скончыла вучобу ў гэтым году. А яшчэ перад ад'ездам ў Чэхію я зрабіла сваю першую персанальную выставу, якая была ў нашым любёным хабе ОК-16. Гэта было 10 сакавіка 19 году. Было вельмі супер, вельмі гучна. Мне так гэта спадабалася, і я ведала, што гэта супер моцны старт. І вось такім бэкграўндам я паехала ў Чэхію вучыцца. У Чэхіі была другая персанальная выстава, і на сваё народжанне я зрабіла выставу яшчэ.
Прыемны падарунак. Ці сочыш ты за тым, што робяць уласна музыкі ў мастацкім плане? Я зараз маю на ўвазе Юру Стыльскага, Лявона Вольскага, Піта Паўлава і іншых, якія таксама ствараюць малюнкі.
Так, напрыклад, калі я сачу за Інстаграмам, гэта нармалёва. Мне вельмі падабаецца Юра Стыльскі і яго сторысы. Я проста дзіву даюся, як у яго столькі пазітыўнага настрою ў жыцці, і я натхняюся гэтым. Я вось за ім сачу. Таксама я сачу за Лявоном Вольскім, дзе адбываюцца яго канцэрты. Там контент больш на пост накіраваны.
Август был 20-й год, очень жарким. Все орали, Цоя перемен. Даже моя мама не могла представить, что такое возможен беспредел. Как и все у нас на фирме, я не понял, кто его вообще тут выбирал. И на Беларуси головного мозга то, что думал, то и написал.
Мамкин экстремист, бел червоно-белый террорист, наркоман и проститутка, люди, это вам не шутка.
Бело-красно-белые купил тюльпаны и пошел по городу гулять.
Гулять!
Как и моя мама, я не мог представить, что за это будут убивать. Покалеченный поехал в автозаке, подписал какой-то лютый бред. И в итоге прокуроры запросили за тюльпаны ровно 10 лет.
И теперь я мамкин экстремист, бел червоно-белый террорист, наркоман и проститутка, люди, это вам не шутка.
Солнца в телеграмме каждый день я новости читал.
Читал!
Перемены, перемены, перемены. Верил я, надеялся и ждал. Как обычно на Тутбай лайк поставил, не поставить я его не мог. И уже через минуту полуголым за ноги тянул меня губок.
Мамкин экстремист, бел червоно-белый террорист, наркоман и проститутка, люди, это вам не шутка.
Батился и строил хату, даже рыбок запустил в пруду. Что такое песель или сталый побыт, я видал, естественно, в гробу.
но приклеил на заборе А4. По дороге глянул хоровод и все про шабарзо моет розы. Перед вами поздний кукловод.
И теперь я манкин экстремист, бел, червоно-белый террорист.
Якая у тебе мара? Для кого з артыстаў, не толькі беларусаў, але ты хацела б стварыць яшчэ вокладку, ілюстрацыі пэўныя, мерч?
Так, вось я бы вельмі хацела, канешне, да петлі прыстрасця, если я дастучуся. Гэта іх менавіта выбар. Таму што, ну, яны разумеюць іх настрой, таму што, ну, я магу зрабіць у розных стылях. Шчыра кажучы, што я магу паслухаць, што хоча заказчык, і зрабіць 100% у іх напрамку. Таму што я ведаю, што я больш такі пазітыў несу, у мяне вельмі шмат колеру, но можна і паспрабаваць нешта такое трошку дэпрэсіўнае зрабіць. То есть гэта ўсё залежыць на заказчыка. Калі гэта адбудзецца, гэта будзе яшчэ вельмі прыемна, неж з мумітролем. Гэта на будучыню, то што мне першае прыйшло ў галаву. На сусветным узроўні Red Hot Chili Peppers, RHCP таксама ў маім сэрцы. Яшчэ бы я хацела для Дэймана Албрана, гэта менавіта саліст гуртоў Blur, Gorillaz, і вось ён делае супер сольныя праекты. Вось мне так вельмі падабаецца. Мне менавіта ён такой цікавы чалавек, і я нешта для него таксама бы зрабіла. І Марчіба.
На завершэнне размовы працягні, калі ласка, фразу. На сёння Анфіса Ланно. Гэта дзяўчына якая?
Якая малюе.
Bye.
Авторская программа Марины Савицкой.